ეს არ ნეშინოდა. ერთადერთი, რასაც ფიქრობდი, რომ შეიძლებოდა, რასაც პრობლემა შეექმნა ჩემთვის და შეეფერხებინა ინტეგრაცია, იყო ენა. კი, ვიცი ინგლისური, მაგრამ აი სხვა გარემოა, სადაც არაფერი სხვა არ დაგეხმარება გარდა ენისა. აი ეს ამაზე ფიქრობდი, თუმცა დავძლიე პირველივე თვეში და აქედან გამომდინარე არაფრის არ მეშინოდა.
თავიდანვე მომწერეთ, რომ აღფრთოვანებული ვარ ხალხითო. საერთოდ ქვეყანაში, როცა ტურისტი ჩადის, სხვა აზრი ექნება ხალხზე, როცა უფრო მეტხანს მუშაობ, კიდე სხვა აზრი, შეიძლება სტუდენტს კიდე სხვა აზრი ქონდეს, როცა დაუნათესავდები, ვთქვათ, რომელიმე ერის წარმომადგენელს კიდე სხვა აზრი. А თქვენთვის როგორია ხა შვედებთან ერთად მუშაობთ და ალბათ მათთვის დოქტორანტი ხართ, რომელსაც შეიძლება თავსაც კიევლებიან.
ჩემთვის ეს стереოტიპი, რომ სკანდინავიელი ხალხი არიან ძალიან ცივები და ძალიან თავშეკავებულები და ასე შემდეგ, დაირღვა და დაინგრა პირველივე დღეს. როდესაც ჩამოვედი აქ, დაახლოებით 10 საათზე ვიყავით ღამე კოპენჰაგენში და მე 9:30 საათი უნდა რომ მალმოში გადმოვიდეთ. და ნუ საკმაოდ გვიან მოვედით მალმოში, რა თქმა უნდა, არავის არ ევალებოდა რომ ჩვენ დაგხვედროდა და ასე შემდეგ, მაგრამ პროექტის კოორდინატორი დაგხვდა მანქანით, ყველა წაგვიყვანა, ბარგი დაგვაბარგებინა, მანამდე მაღაზიაში შეგვიყვანა, რომელიც სამთოს ღია იყო, გვაყიდინა ის, რაც შეიძლებოდა დაგჭირვებოდა იმ ღამეს. და ყველაზე მთავარი, რაც მე უკვე აქ სხვა შვედებთანაც და ქართველებთანაც რომ თქვი, ჩვენი სკოლარშიფი ჯერ არ იყო ჩარიცხული და იმ შემთხვევაში, რომ ჩვენ არ გქონოდა თანხა, ეს თანხაც კი მოგცა 1000 კრონი, მოგცა რომ იქნება და რამეში დაგჭირდეთ. ეს იყო პირველი, აი ძალიან კარგი მაგალითი იმ სტუმარ მასპინძლობის, რაც რითიც აღფრთოვანდი და შემდეგ უკვე ყოველდღიურ ურთიერთობებში ეს ყურადღება და ეს აღფრთოვანება დღემდე გრძელდება ჩვენთან და დღემდე მინგრევს ამ стереოტიპებს, რომლებიც არსებობს სკანდინავიელი ხალხებთან მიმართებით, რომ ისინი არიან ცივები, უყურადღებოები და ასე შემდეგ.
ადამიანი, როცა უცხოეთში მიდის დოქტორანტურაში, როცა თავისი რაღაც თემა სურს, რომ იქ დაამუშავოს და შეიძლება იქვე დაიცვას, ამის გაკეთება მესმის, როცა იმ უნივერსიტეტში ის სკოლა, ანუ მეცნიერთა ის ჯგუფი, რომელიც ამავე საკითხებზე მუშაობს, ძლიერია. კავკასიური ენების კვლევა, ალბათ საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი სკოლაა, ხო, თბილისის უნივერსიტეტი. მან რატო წახვედით, ეს თქვენი სურვილი იყო თუ რაღაცა განსაკუთრებული ხდება ლუნდში ან მალმოში?
საერთოდ ბაკალავრიატის პერიოდიდანვე მინდოდა, რომ საზღვარგარეთ გამეგზელებინა სწავლა. მართალია, ჩემთვისაც და ობიექტურადაც ასეა, რომ საქართველოში ეს კავკასიოლოგიური მიმართულება გაცილებით ძლიერია, ვიდრე ევროპის სხვა რომელიმე ქალაქში ან უნივერსიტეტში, სადაც ეს არსებობს. მაგრამ აქ ჩემთვის არის ახალი სივრცე, ახალი საშუალებები, თუნდაც ბიბლიოთეკის თვალსაზრისით, თუნდაც სამეცნიერო ბაზებზე წვდომის თვალსაზრისით, ის საშუალებაც დამეწმნეთ საქართველოში არ მქონდა. გარდა ამისა, აქ არის კავკასიის მცოდნეობის დეპარტამენტი მალმოს უნივერსიტეტში, ასევე ლუნდში მუშავდება რამდენიმე პროექტი კავკასიასთან მიმართებით. ახლა მაგალითად არის ლუნდიკ პროჯექტ, რომელიც ითვალისწინებს ენებისა და კულტურათა ატლასის შექმნას და მათ შორის არის კავკასიური ენებიც, და რომელშიც ჩემი ჩართვაც მოხერხდა და ეს არის ახალი შესაძლებლობები ჩემთვის და აქედან გამომდინარე არ ვთვლი რომ რამე დავიკელი იმით რომ აქ წამოვედი. პირიქით მგონია რომ როგორც სპეციალისტი რომ ჩამოვყალიბდე, რომელიც შემდეგ უკვე საქართველოში გააგრძელებს კავკასიოლოგიური მიმართულებით მუშაობას, კარგი გამოცდილება იქნება შვედეთში სწავლა და კვლევა.
რას აიღებდით პირველ რიგში საქართველოში? აი, რამე მოგეჩვენათ, რომ აი ამას აი ესე თბილისში აიღებდით და დანერგავდით კი არა და იფიქრებდით, რომ თბილისში ეს იმუშავებს, თბილისში ეს გამოადგება და კარგია?
პირველ რიგში პუნქტუალობა და პასუხისგებლობა. რაღაც საქმეს რომ ავიღებთ, ეს საქმე უნდა იყოს აუცილებლად დროში გაწერილი და თუნდაც ძალიან პატარა მნიშვნელობის იყოს ჩვენი თვალსაზრისით პატარა მნიშვნელობის საქმე გასაკეთებელი იმ საქმეს უნდა პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ და ეს მერე უკვე ქმნის იმას რომ ზოგადად პასუხისგებლები ვიყოთ იმისა რასაც ფიქრობთ რასაც ლაპარაკობთ ის დაწერასაც ვაპირებთ და დისკლევასაც ვაპირებთ ეს პასუხისგებლობა პატარა საქმეების მიმართაც კი არის ხოლმე ძალიან კარგად გამოკვეთილი მალმოს უნივერსიტეტში და ძალიან მინდა რომ ასევე იყოს ხოლმე თბილისში.
იმაზე თუ გიფიქრიათ, ეს პასუხისგებლობის გზნობა ადამიანს საიდან მოსდის? დაბადებიდან აქვს თქვე თუ რაღაცნაირად სწავლობენ ქუჩაში, ოჯახში, სკოლაში? როგორ ფიქრობთ?
ეს არის გარემო, ზოგადად. ეს არის შემდგარი სახელმწიფო, რომელშიც 300 წელია არანაირი კონფლიქტი არ ყოფილა. ესეც და თქმა უნდა სტაბილურობა და რა თქმა უნდა ეკონომიკური მდგომარეობა ქმნის იმას, რომ ქვეყანაში იყოს მოწესრიგებული მდგომარეობა, თუნდაც კონკრეტულად ურთიერთობებში, ყოფით ურთიერთობებში იყოს ეს მოწესრიგებული მდგომარეობა ჩემი აზრით. ხო, ყოფით ურთიერთობებში ერთი მომენტი მინდა რომ გავიხსენო, რაც ყველაზე უფრო მკვეთრად ეფეთება და ხდება ადამიანს, როდესაც ევროპაში ჩამოდის. ეს არის ქუჩა, ხო? ქუჩაში მოძრაობის წესები. ყველაზე დიდი განსხვავება ხოლმე, აქ თავარი არის ადამიანი, ხო? ქუჩაში ფეხით მოსიარული არის თავარი, ტროტუარებზეც, გადასასვლელებზეც და ასე შემდეგ. თბილისში ამას ვერ იგრძნობ. თბილისში ფეხით მოსიარულესაც კი არ აქვს გაზრდებული, რომ ის არის თავარი და არა თქვათ ვიღაც ჯიპიანი ძღოლი, რომელსაც სადღაც ეჩქარება და აუცილებლად უნდა გაიაროს წითელზეც კი.
შვედეთში მე მგონი განსაკუთრებულად ბევრი ცოდნა საქართველოზე არ არის და თქვენ როგორ აღიქვით ეს თქვათ გადაღიზიანათ ამან თუ პირიქით ყველამას ყველაფერი იცის? აი ამაზე მითხარით თუ შეიძლება.
პრინციპში ვისთანაც მომიწია საუბარი საქართველოზე მათ კონდეთ ცოდნა საქართველოს შესახებ რუსეთთან მიმართებით. ყველა ახსენებს, რომ ჩვენ გვაქვს წავე ურთიერთობა რუსეთთან. აი ამ კონტექსტში განიხილავენ ხოლმე საქართველოს და თუ ვინმესთან მომიწია საუბარი ამ ბოლო დროს საქართველოს შესახებ, მიწევს ამაზე სოჭის ოლიმპიადა საქართველო-რუსეთი, სოჭის ოლიმპიადა საქართველო-რუსეთი. თუმცა მართალია, რომ საქართველოს შესახებ ბევრი არაფერი არ იციან. ერთ-ერთმა პროფესორმა, რომელიც გეოგრაფიის მიმართულებით მუშაობს და არის ინგლისელი და რომელიც მოწვეული პროფესორი იყო მალმოს უნივერსიტეტში, ესე აღიარა გულწრფელად, რომ მან საქართველოს შესახებ არაფერი არ იცოდა რამდენიმე წლის წინაც, მანამდე სანამ ერთ-ერთი მისი სტუდენტი არ მივიდა და არ უთხრა, რომ თემის დაწერას აპირებს აფხაზეთზე. ეს იყო თურქეთიდან წასული აფხაზი დოქტორანტი, რომელსაც უნდოდა რომ დაეწერა აფხაზეთის და აფხაზების იდენტობაზე თემა და მაშინ გავერკვიეო ამ საკითხშიო და მანაც სწორედ ამ მიმართულებით გააბა ჩემთან საუბარი აფხაზეთი, საქართველო და რუსეთი ამ კონტექსტით. თუმცა იყო ერთი ძალიან სასიამოვნო მოულოდნელობა, რომელსაც ყველასთან ყვები ხოლმე. ერთ-ერთ შეხვედრაზე, ეს იყო რეპეტიცია ლუნჩში საეკლესიო გუნდის, ჩემთვის სულიად მოულოდნელად ამ გუნდმა იმღერა ძველი რაჭული სიმღერა. და ეს იყო ძალიან ძალიან კარგი, რომ მათ მიცოდნენ რაღაც და ეს რაღაც იყო კულტურის ნაწილი, ჩვენი კულტურის ნაწილი. როდესაც მე ვახსენე, რომ მე ვარ საქართველოდან, მათ ესე უცებ დაიწყეს რაჭული სიმღერის სიმღერა და მე მომიწია მე ამ ტექსტის თარგმნა, რა თქმა უნდა მათ არ იცოდნენ მნიშვნელობა სიტყვების, ამ სიტყვების გამეორება, მე ისინი ცდილობდნენ რომ ეს სიტყვები დაემსგავსებინათ უფრო მეტად ქართულისთვის და ეს იყო ძალიან კარგი და სასიამოვნო გამოცდილება, როცა სხვა მიმართულებითაც იგებ შენი ქვეყნის შესახებ რაღაცას და ეს რაღაც არის რომ მათ აქვს ცოდნა შენი კულტურის, შენი ფოლკლორის შესახებ. და მე მომიყვა ამ ლოტბარმა, როგორ მოხდა რომ მათ რეპერტუარში შევიდა სამი ქართული სიმღერა, სად გაიგო ამის შესახებ, ეს იყო ამერიკაში ლოტბართა საერთაშორისო კონგრესი, სადაც მოისმინა ეს ყველაფერი და ვიფიქრა რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ამ სიმღერებს იმღერებდნენ შვედები ლუნდში.
თქვენი ქვეყანა, არ ვიცი მე, კახეთი, ალაზნის ველი თუ თბილისი თუ არ ვიცი.
ივრის ხეობა ჩემი, იმიტომ რომ საგარეჯო არის ჩემი ქალაქი.
გაქვს ნოსტალგია მოკლედ მანდ?
ამ ეტაპზე ვფიქრობ რომ ამ ყველაფერმა გაიარა. საწესია ხო თავიდან პირველი თვე არის ხოლმე თუ პირველი თვეები არის აღფრთოვანების ეტაპი, როდესაც ყველაფერი მოგწონს ამ უცხო გარემოში, ეცნობი ამას. შემდეგ მოდის უკვე ეს დეპრესიის პერიოდი, როდესაც ყველაზე მეტად გენატრება საქართველო და აი ყველაფერი გენატრება საჭმლიდან დაწყებული ქუჩაში გავლით და ყველაფერი. ეს ეტაპები ჩემი აზრით გავიარე და ახლა ვარ უკვე აქაო საზოგადოებაში ინტეგრაციის ეტაპზე. საქართველო მენატრება, მაგრამ ვიცი რომ იქ დაუბრუნდები აუცილებლად რაღაცა აი ხო ზაფხულში ვაპირებ წასვლას და ეს არ არის ისეთი დიდი პერიოდი, როდესაც შემიძლია ამაზე ტრაგიკულად ვიფიქრო და რამე ტრაგიზმს ამ ეტაპზე არ შეიცავს ჩემი მონატრება.